Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, professor Lefras Meton, herpetoloog en ekoloog Dave Peppler. Onthou as jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ons eerste vraag word gevra deur Johan van Niekerk en professor Hendrik Geier, teoretiese fisikus, beantwoord dit. Johan vra, ons weet dat die aarde se magneetveld van tyd tot tyd wissel en dat ons verwag dat dit nou enige tyd kan gebeur of dat dit alreeds besig is om te gebeur. Dit lyk of die magneetveld so elke 800.000 jaar omswaai. Die sogenaamde Zanebikov-effek, ook genoem die tennisraket-effek, verduidelik dat 'n massa wat meer as een as van traagheid het, die effek sal toon dat indien dit in die ronde gedraai word om een as en daar is 'n effense onbalans om die ander as, die massa skielik 180 grade sal omswaai om die ander as en dan voortgaan asof niks gebeur het nie vir tyd voordat dit weer ewe skielik 180 grade sal omswaai. Hierdie effek is deur die Russe waargeneem met hulle ruimtestasie en is intussen goed deurlê. My vraag of my postulaat is dat dit die rede kan wees vir die omswaai van die aarde se magneetveld. Professor Geier?
So die mees onlangse omswaai van die aarde se magneetveld was skynbaar omtrent 780.000 jaar gelede. Die navorsers wat hierdie stellings kan maak, kom tot hierdie slotsom deur noukeurig te kyk of wat hulle bestudeer is vulkaniese rots en gestolde lava wat in daardie tyd gevorm is en waarin die oriëntasie van, kom ons noem dit nou maar, klein magneetjies, stukkies yster ensovoorts, as het ware vasgevries is relatief tot die aarde se magneetveld op daardie stadium. So deur nou na op een volgende lava rekords of vulkaniese rots rekords te kyk wat strek oor die tydperk waarin hierdie verandering plaasgevind het, is dit skynbaar moontlik om noukeurig as het ware uit te stippel hoe daardie verandering van die magneetveld plaasgevind het, want dit is as het ware vasgevries in daardie vulkaniese rots rekord. Dankie vir 'n vraag wat my hier op 'n soektog gesit het wat ek nou regtig baie geniet het. So ek moes meer huiswerk as normaalweg doen om ten minste iets te kan sê oor die vraag wat jy hier aan die orde stel. Kom ek begin deur jou aan te haal met jou verwysing na die sogenaamde Zanebikov-effek, wat ook, soos jy sê, genoem word die tennisraket-effek en daar is nog 'n alternatiewe naam daarvoor, dis die sogenaamde tussenasse-stelling. Om die kloutjie by die oor te kry, moet ons miskien begin of kan ek begin deur te sê, een van die beste bronne wat ek kon naspoor, wat my gehelp het om antwoord hier aan mekaar te timmer, is een wat ek op die bekende internetkanaal, waar mense na allerhande videogrepe kan gaan kyk. Op daai kanaal is die mens nou die naam Zanebikov, dis D-Z-H-A-N-I-B-E-K-O-V. As jy dit saam met effect in Engels intik, sal jy afkom op 'n persoon wat werklik 'n uitstekende uiteensetting hiervan voorhou met baie netjiese opgeneemde voorbeelde van hoe dit nou in die praktyk eintlik uitsien. En waarna ek verwys is dat hy ook begin deur jou na die tennisraket-effek naam te verwys en dan se meer oorgaan om te verduidelik wat dit is. Nou, nadat ek dan na daai stukkie gekyk het, het ek se meer my eie tennisraket gaan haal en gekyk of dit inderdaad is soos dit voorgestel word en ek kan bevestig dit is die geval. Nou, waarvan praat ons? Dit gaan daaroor dat 'n tennisraket het drie sogenaamde rotasieasse, of 'n mens natuurlik kan 'n mens 'n hele klomp kies, maar daar's drie natuurlike rotasieasse. Die een loop langs die steel of handvatsel van die tennisraket af. 'n ander een lê parallel aan die kop van die raket en die derde een staan loodreg op hierdie twee. Nou waaroor dit gaan is, as 'n mens die raket nou aan die draai sit, tipies in die eerste plek rondom die handvatsel, en 'n mens sien, as jy tennis kyk, sê jy sien baie tennisspelers wanneer hulle afslaan hou, verwag staan en draai die raket so in hulle hand in die rondte. Nou, daardie rotasie is baie stabiel, so die raket maak nie allerhande snaakse bewegings nie, jy weet precies weer waar jy die greep op jou handvatsel gaan kry as jy hom op hierdie manier in die rondte draai. Tweede manier is om die raket eers met sy kop vertikaal te hou en dan te swaai of te draai op so 'n manier dat die kop na jou toe beweeg. Dit sien 'n mens baie keer as iemand so 'n bietjie gefrustreerd was met te hou, dan hou hy die raket reg op en gooi hom op, hy tol een of twee keer en dan vang hy hom weer in die handvatsel. So dit is ook 'n redelik stabiele rotasiebeweging. Die derde ene is nou as jy die raket probeer roteer rondom 'n as wat parallel aan die kop lê. So stel jou voor, jy hou jou raket voor jou, die kop is plat en jy probeer dieselfde omswaai beweging laat geskiet as wat ek nou net na verwys het, maar die keer met die kop nou plat swaai. En wat jy uitvind is as hy een swaai gemaak het, het hy in die proses ook omgedraai. So ek het dit gecontroleer deur eenvoudig iets te plak op die een kant van die snare, die raket plat te hou, een keer te laat omswaai of te laat roteer en inderdaad, wat jy agterkom is as jy hom weer vang, dan is die ander kant bo. So dit is hoekom hierdie verskynsel aan die een kant bekend staan as die tennisraket effek. Dit word ook gekoppel aan die Russiese ruimtevader Zhanibekov en in die fysika wêreld sou dit ook tipies na verwys word as die tussenasse stelling. En die tussenas het daarmee te maak dat as mens nou gaan kyk na hierdie drie asse waarom die raket nou kan roteer, dan kan jy vra wat is die sogenaamde traagheidsmoment in elke geval rondom die as. Nou, die traagheidsmoment is rofweg 'n maatstaf van hoe ver lê die massa weg van die as waarom die ding moet roteer. Meer spesifiek, as jy net 'n puntmassakie het, dan is dit die produk van die massa en die kwadraat van die afstand van die rotasieas. En vir meer ingewikkelde konfigurasies kan 'n mens met daai uitgangspunt die sogenaamde traagheidsmoment gaan bereken. Nou, Johan, een rede hoekom ek dink hierdie Zhanibekov effek of die tennisraket effek nie hier 'n rol speel nie, en terloops ek het gesoek en ek kon net een negatiewe verwysing hierna kry, met ander woorde 'n stelling dat dit nie van toepassing hierop is nie, is die feit dat hierdie omswaai van die aarde se magneetveld 'n baie langsamer proses is as wat tot relatief onlangs vermoed is. So mens lees in vorige publikasies dat die omswaai van die orde van 1000 na 10000 jaar geneem het. Vir hierdie mees onlangse uitbarsting is hulle redelik seker dat dit ten minste omtrent 22000 jaar lank geneem het. So as 'n mens nou weer dink aan die tennisraket effek, dan is die omswaai gedrag is binne tydskale wat te maak het met die ander tydskale waarvan ons praat, die rotasiespoed ensovoorts, terwyl in hierdie geval is dit eintlik 'n baie langsame proses. So 'n mens kan jou kwaliek voorstel dat die Zhanibekov effek primêr die beweegrede is vir hierdie omswaai. As 'n mens verder nou dink aan hoe die magneetveld in die eerste plek tot stand kom, dan moet ons miskien onthou dat die binnekern van die aarde is soliede yster. Dit is soliede yster bal as jy wil, met 'n radius van omtrent 1200 km. En rondom hierdie kern, omtrent 2200 km dik, is daar gesmelte yster nikkel metaal. So vloeibare metaal, omtrent 2200 km dik, omring in soliede ysterkern van met 'n radius van omtrent 1200 km. Nou mense jou natuurlik welkom afvra, hoekom is die kern binne solied? Want die temperatuur daar is heel wat hoër as yster se smeltpunt, maar die rede is, die druk daar is so geweldig, dat die yster, as het ware nie, met nou maar in leke taal te sê, nie kans kry om te smelt nie. So die binnekern is solied, omring deur hierdie vloeibare metaal, en omdat daar die vloeibare metaal yster en nikkel ione het, wat gelaai is, het ons te maak met elektriese strome wat op hulle beurt weer magnetiese velde opwek. So dit is die primêre oorsprong van die bestaan van die aarde se magneetveld. En dis beslis nie 'n agter op die koevert tipe berekening om nou te voorspel hoe hierdie magneetveld omgedra nie. Ek lees wel dat van die mees uitgebreide numeriese berekeninge wat probeer om hierdie magneetveld van die aarde te modelleer, kom tot die slotsom dat daar inderdaad 'n natuurlike wisseling van die oriëntasie is van die magneetveld. So dit is ten minste 'n getipe gedrag wat ook in numeriese analises na vore tree. So Johan, dankie dat jy my hier op 'n pad gesit het wat werklik interessante fisika en waarnemings na vore gebring het. Ek moet erken, ek was nie self bewus van hierdie effek nie. Jy het kenbaar al oor 'n langer tyd hiermee geworstel. Ek kon geen bevestiging daarvoor kry dat ander mense in dieselfde rigting dink as wat jy dink nie. Ek het my eie bydraaitjie daar probeer maak en soos ek sê, ek kon nie op een plek afkom wat eintlik ook redelik ontkennend antwoord op die vraag of die tennisraket effek onderliggend kan wees in die rede waarom die aarde se magneetveld van tyd tot tyd omswaai. En terloops, ek moet miskien net heel aan die einde sê, jou verwysing na omtrent elke 800.000 jaar, ek het 'n idee, dit is gebaseer op hierdie mees onlangse omswaai van die aarde se magneetveld. As 'n mens kyk na wat verder bekend is, dan lees jy dat die omswaai of periodes tussen die omswaai so kort soos 10.000 jaar of soms so lank soos 25 miljoen jaar kan wees. Met ander woorde, daar is ook nie 'n vaste patroon hieraan nie. Dit lyk nie vir my, 'n mens kan te veel lees in die feit dat in die afgelope tyd die magnetiese pole redelik drasties rondgeskuif het. Ten minste dit is die soort stelling wat 'n mens lees in die literatuur van mense wat baie nader aan hierdie navorsingsveld is.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Onthou, indien jy die volledige episode wil luister, kan jy die pot gooi op RSG se webwerf gaan luister by rsg.co.za. Ons tweede vraag van die dag word gevra deur Hester van Deventer en dit word beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Mouton. Hester skryf: Daar was 'n berig op die voorblad van die Burger van 11 Mei van 'n egpaar wat 3 in mekaar gestrengelde pofadders by 'n padstal by Botrivier gesien het. Die opskrif van die berig lui: Het pofadders baklei of het hulle gevry? Daar word egter geen antwoord op hierdie vraag verskaf nie. Ek sou graag wil weet wat die verklaring is. Dit is tog die verkeerde tyd van die jaar vir slange om te paar, en hoekom sou hulle wou baklei? So Lefras, het die pofadders beklei of het hulle gevry?
Lise, ek is byna 100% seker dit was 'n kombinasie van beklei en vry. Twee mannetjies, een wyfie, twee mannetjies wat beklei om met die wyfie te kan paar. Drie mannetjies of drie wyfies, miskien nou, hoekom sou hulle nou beklei as hulle nou nie 'n gevryery betrokke by is nie? Dit is mos nou net 'n vermorsing van energie en blootstelling aan predatore. Hers is nou juist die tyd wat hulle moet vet voorrade opbou vir die komende winter en hibernasie. Hulle kan nie nou nog energie mors om sommer net bietjie te baklei vir die lekkerte daarvan nie. Interessant genoeg, die baklei gedrag van mannetjies, pofadders nou spesifiek, hulle lig die voorste derde van die lyf op en dan draai hierdie lywe so om mekaar en dan probeer een mannetjie die ander mannetjie se kop afdruk grond toe. Lyk my nou die een wat dit nou reg kry, hy gaan wen dan nou die geveg en hy gaan nou die voorreg hê om met die dame te paar. Ek dink dit was 'n redelike voorreg om so iets te sien. 3 pofadders van alle slange wat nou so in mekaar gestrengel is. Ek self het dit nog nooit gesien nie en ek moet sê ek het dan so oor die jare baie ure in die veld spandeer met my navorsing op reptiele.
Soos Hester genoem het Lefras, is dit nie die verkeerde tyd van die jaar vir hulle om te paar nie?
Ja, voor ek nou daai vraag wil beantwoord, dink ek moet ek net vinnig so 'n bietjie agtergrond inligting oor voortplanting by pofadders gee. Hulle is wat ons noem vivipaar of lewendparend. Dit wil sê hulle lê nie eiers nie. Dit is mos nou oviparen, die forme wat eiers lê. Hulle hou die eiers terug in die liggaam. En dit is eintlik maar nog normale eiers met dooier en daar's eiermembrane of vliese om die eiers, maar daar's nou nie 'n dop nie. So die ontwikkeling vind dan nou binnen in die wyfie plaas, en dan wanneer die embryokies nou gereed is om gebore te word, dan word daar die bondeltjies uit deur die kloake uitgedruk, en dan gewoonlik sal die klein slangetjies dan nou uit daardie membraan wriemel, en dan vat hulle nou, of kry hulle dan nou koers. Soms gebeur dit, dat hulle, terwyl die embryos nog in die oviduk is, hulle alreeds uit daardie membraan vrykom, en dan sien mens dat hierdie klein slangetjies dan nou gebore word, kom uit die kloake uit. En dit het nou aanleiding gegee tot 'n mite dat klein pofaddertjies deur die ma se lyf vreet na buite toe. Die kloake sit mos nou so enkie op, want die wyfie het mos dan nou nog 'n stuk stert, ook dan lyk dit of dit iewers in die middel van die lyf wat die kleintjies nou uitpeel. En mens kan nou dink hoekom hierdie mite ontstaan het. Soos ek gesê het, dit is net 'n mite, en dat net snert, want waar sal slange nou die klein slangetjies deur die ma se lyf kan vreet. By geboorte is die kleintjies so 150 tot 200 mm in lengte. Gewoonlik kry hulle so 20 tot 40 kleintjies op 'n slag. Dis nou eenmal 'n jaar, en in buitengewone gevalle tot 80 kleintjies, en die maksimum wat al aangeteken is, dit was nou wel 'n gevangeneskap, is 156. Nou stel jou voor, 'n wyfie pofadder hier naby jou huis skenk nou geboorte aan 156 klein pofaddertjies. Ek dink dit sal definitief tot slapelose nagte lei. Dan die wyfies, hulle lê so 'n feromoonspoor wanneer hulle nou gereed is om te paar, en dan die mannetjies volg dan nou hierdie spoor, dit is nou op die substraat wat hierdie feromone neergelê word, en ja, die mannetjies volg nou die spoor, en tot hulle dan nou die wyfie opspoor, en dan kan hulle nou paar. Ek dink nou in hierdie geval, daar by Botrivier, het die wyfie ook so 'n spoor neergelê, en twee mannetjies het dan nou die wyfie opgespoor. Nou, by reptiele gewoonlik, die meeste reptiele is die manlike en vroulike siklusse normaalweg gesinkroniseer. Nou as ek nou praat van manlike siklus, dan bedoel ons nou die testis siklus. Ons praat van spermatogenese, daardie proses waardeur sperm gevorm word. Dit is seisonaal, en ja, dit piek dan nou op 'n gewoonlik wanneer die wyfies ovuleer. Die proses begin hierso in herfs, en dit verloop redelik lank, en dan eindig daar in die lengte, dan is die volwasse sperm daar, en wanneer die wyfies ovuleer, dan kan die eiers bevrug word. So die mannetjies en die wyfies se siklusse is gesinkroniseer. Wanneer die wyfies ovuleer, is die mannetjies daar met hulle volwasse sperm. Maar by sommige reptiele is die siklusse nie gesinkroniseer nie. Spermatogenese by die mannetjies begin in die somer en piek dan in die herfs. Nie in die lente nie, dit is 'n hele paar maande voor ovulasie by die wyfies. So dit is eintlik 'n baie snaakse ding by die wyfies. Bly dit dieselfde, ovulasie is in die lente. Dit beteken nou dat die mannetjies en die wyfies, dat hulle nou kan paar vanaf herfs tot in die lente, mits beide geslagtes die vermoë het om sperm te kan stoor. Nee, as die mannetjie nou in die lente paar, dan moet hy nou vanaf einde van herfs moet hy nou sperm stoor in die testis, as word dan byse van die testis gestoor. Hy moet dit stoor tot ovulasie van die wyfies in die lente. So dan kan hy bevrug, alhoewel sy testis op daardie stadium in 'n rusfase is, het hy volwasse sperm. Nou die wyfies, as hulle nou in herfs paar, dan moet hulle weer die sperm stoor tot in die lente wanneer ovulasie plaasvind, en hulle stoor dan nou die sperm in die oviduk. So paring in hierdie geval kan nou enige tyd plaasvind vanaf herfs tot in die lente. Afgesien daarvan, dit bly 'n seldsame gebeurtenis om popvaders te sien wat in herfs paar. Mens sien dit meer dikwels in die noorde van die land, maar hier in die suide nie baie dikwels nie. So ek dink dit was 'n eintlik 'n baie interessante waarneming wat hierdie egpaar daar gemaak het by Potrivier om slange te sien wat wel, hulle het nou nie geweet hulle pa nie, maar ek is 100% seker dat hulle besig was om te paar.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. En dit was herpetoloog professor Lefras Mouton. Dit is nou tyd vir ons kitsvraag van die week, gevra deur Marinda Du Plessis en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Dave, Marinda soek advies om op haar eerste sampioensoektog seker te wees sy kies nie die giftige sampioene nie. So wat is jou advies?
Die eerste stap wat 'n mens moet doen is leer van die giftige sampioene, want in Suid-Afrika is daar veral twee spesies wat absoluut dodelik is. En hulle is beide van die genus Amanita, Amanita phalloides en Amanita panterina. Indien jy van hierdie sampioene sou eet, gaan jy baie lekker eet, hulle smaak glo baie lekker, en dan so binne 6 tot 48 uur begin daar ewige maagkrampe, braken, diarree en 'n byna onblusbare dors, en dan voel jy skielik beter, maar dit is dan 'n teken dat die gif sy werk begin doen, en dan binne die volgende 24 uur is jou lewer en niere vernietig, en 50% van mense wat hierdie sampioene eet sal sterf. En dit beteken natuurlik dat ons hyper versigtig moet wees. Maar hier volg volgens my 'n rotsvaste kode vir die sampioenjagter. 1. Memoriseer die kenmerke van die giftige sampioene vir al die dodelike spesies Amanita. Maak seker dat jy weet hoe hulle lyk. Vergelyk jou fondse versigtig met 'n illustrasie en 'n beskrywing. En dit beteken natuurlik dat jy 'n goeie veldgids, en hier verwys ek natuurlik na 'n goeie veldgids. Onlangs het Strike Nature 'n briljante nuwe boek gebring, Mushrooms and Other Fungi of South Africa, en dit is 'n wêreldklas gids. Begin deur saam met 'n ervare persoon te werk. Moet nooit skroom om 'n deskundige te vra oor jou fondse nie. Hou die spesies apart. Moenie 'n hele mengelmoes in jou maatjie by mekaar gooi nie, en eet slegs die sampioen wat tipies van sy spesies is. Met ander woorde, as daar enige kleurafwyking is, gooi dit weg. Pluk net heel sampioene. Verwyder insekte en grond van die oppervlak voordat jy die sampioene gaar maak. En as jy dan veld toe gaan, is 'n platmandjie die ideaal, want as jy hulle op mekaar pak, kan hulle baie maklik kneus, en plastieksakke kan die spul benoud maak. 'N mens kan ook spoorafdrukke maak van sampioene as uitkenning, en dit beteken dat jy 'n sampioen dan op 'n spieël of gepoleerde glas neersit, en die volgende dag het jy hierdie wonderlike ets van spore wat ook kan dien as uitkenning. Moenie aan mites en ou gelowe glo, soos dat jy 'n silverlepel saam met jou dis moet kook nie, want volgens my ouma, as die lepel swart word, is die sampioene giftig. Dis absolute nonsens. Nou, as jy hierdie raad volg en jy is geduldig en jy leer trapsgewys hoe om hierdie kodes toe te pas, kan jy eendag, net eendag dalk, risotto alla porcini maak. En op daardie dag sal jy ambrosia en umami in een vleg. Onvergeetlik.
Dit was ekoloog Dave Peppler. Onthou, as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Lekker dag verder, tot volgende week net hier op RSG. Totsiens.